Kembali lagi di Mas Dapo Podcast bersama aku Dava Okta dan temanku Hangga Prayodana yang akan memimpin jalannya podcast hari ini. Dan di episode ketiga kali ini akan terbagi menjadi dua segmen. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, langsung aja kita menuju ke segmen yang pertama. Dan di segmen pertama kali ini kita akan membahas tentang Arsenal. Why kita bahas Arsenal? Karena yang kita akan ajak omong adalah fans Arsenal. Iya, nggak tahu ini fans Arsenal sejati atau fans Arsenal kardus ya. Coba kita tanya, gimana kabar Arsenal hari ini, bos?
Ya, Arsenal sehat. Tapi dalam segi finansial, Arsenal kurang sehat. Harus diberi obat, harus diberi pemasukan lagi. Ya, sebenarnya saya bukan fans sejati, saya fans abal-abal, tapi nggak tahu kok saya diundang. Terima kasih sebelumnya sudah diundang di podcast Mas Dapo. Ya, terima kasih.
Oke. Gimana sih menurut Anda ya, tentang pencapaian Arsenal di musim lalu di Premier League sama di Europa League ya? Dari Premier League dulu lah, silakan dijawab.
Sebenarnya Arsenal untuk di Premier League sebenarnya sangat memuaskan sih menurut saya, karena yang dulu di musim lalu Arsenal hanya duduk di peringkat 6 dan sekarang Arsenal sudah bisa naik ke satu tingkat, yaitu di peringkat 5 dan di bawahnya ada Manchester United, dan itu merupakan capaian yang bagus menurut saya, karena di sisi lain Arsenal juga baru saja diganti pelatihnya, yaitu Unai Emery. Jadinya ya masih ada progres yang sedikit-sedikit, tapi itu cukup baik. Tapi ya sebenarnya inkonsisten di akhir laga membuat Arsenal turun di peringkat 5, dan itu sebenarnya harus diperbaiki sih. Ah, sebenarnya diperbaiki sih.
Santai aja, bro. Santai. Oke, jadi kalau menurutmu nih, Unai Emery itu pantas gak sih kalau jadi manajernya Arsenal sekarang dibanding Arsene Wenger?
Menurut saya sih pantas. Jadi bukannya kalau performa Arsenal buruk bukan karena pelatih sih, tetapi karena manajemennya nggak becus, karena ngasih dana ya terlalu pelit.
Ya, ngomong-ngomong soal apa manajemen soal finansial di musim ini, musim panas Arsenal cuman memberi dana 40 juta pound sterling ke Unai Emery. Apa sih yang bisa diberikan Emery buat Arsenal nih untuk transfer musim panas? Kan kita tahu Arsenal baru aja mendatangkan seorang youngster, pemain muda dari Brazil,
Gabriel Martinelli.
Iya, Gabriel Martinelli, saking gak terkenalnya ya ini. Oke, bisa kasih tanggapan buat transfer pertama dari Arsenal ini?
Ya, ini sebenarnya transfer Arsenal sudah direncanakan pada musim lalu ya, dan Gabriel Martinelli kan sosok pemain muda dari Brazil, dan notabene ya harganya tidak terlalu mahal kan ya. Apalagi Arsenal cuma dikasih modal 40 juta pounds, dan itu cuma sekitar 700 bla 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 miliar lah. Apalagi ya incaran Arsenal itu katanya ya ada Wilfried Zaha, terus Kieran Tierney dan lain-lain lah ya. Nah, itu modal segitu apa cukup? Dan menurut saya itu kurang kalau ingin bersaing ya. Kalau ingin bersaing di Premier League, apalagi Premier League, liga yang notabene sangat ketat sekali, dan menurut saya itu lebih diperhatikan lagi oleh manajemennya. Dan kalau Unai Emery hanya memanfaatkan pemain muda dan itu untuk bersaing di musim depan, saya rasa itu kurang sekali.
Jadi gitu. Oke, baik, jawabannya bagus banget. Jadi kalau ingin mendatangkan seorang Wilfried Zaha, tadi kamu bilang gitu ya kan ya?
Iya, betul.
Wilfried Zaha dibanderol oleh Crystal Palace 80 juta pounds. Sedangkan nih, dana yang ada sekarang udah berkurang. Yeah. Setelah mendatangkan Martinelli kan 6 juta euro, 6 juta pound sterling. Yeah. Dari 40 kan jadi 34 nih. 34. tawaran awal Arsenal 40 juta pounds, sedangkan itu adalah setengah harga dari Wilfried Zaha yang dipasang oleh Crystal Palace. Jadi mungkin gak sih kalau Arsenal bakal datangin itu pemain?
Kalau menurut saya sih bisa-bisa saja. Kan dari pihak Arsenal, gak tahu itu pihak apa ya namanya, saya lupa, mereka sudah mengajukan banding kepada pemilik saham Arsenal, namanya Stan Kroenke. Dia sudah mengajukan banding, dan semoga saja banding tersebut bisa terrealisasi dan bisa diterima, dan semoga saja dana tambahan bisa didapat oleh Arsenal dan bisa membeli Wilfried Zaha lagi sih.
Ya benar, oke. Jadi kita ngomongin transfernya nanti dulu. Ya. Ngomongin transfer tentang Arsenal nanti dulu, karena tadi aku udah ngasih dua pertanyaan nih ya, tentang Premier League sama Europa League. Jadi silahkan dijawab, gimana performa Arsenal musim lalu di UEFA Europa League?
Oh iya, sampai lupa saya. Kalau menurut saya di Europa League sih Arsenal di awal-awal mainnya bagus sekali. Di grup, di babak penyisian, di 16 besar, di 8 besar itu mainnya bagus sekali. Saya akui itu mainnya bagus sekali dengan suburnya Aubameyang dan Lacazette di duo itu, Arsenal bisa melaju sampai ke final. Sebenarnya Arsenal juga punya ambisi untuk mendapatkan gelar Europa League, karena pada musim lalu Arsenal gagal di semifinal dan takluk melawan Atletico, dan itu sebenarnya sudah menjadi modal baik sih untuk kedepannya, dan tetapi belum terrealisasi. Maaf tipu lagi. Dan waktu di final saya lihat, aduh, Arsenal mainnya kacau sekali. Dan sebenarnya waktu di final itu mental yang berbicara. Arsenal masih kalah mental dengan Chelsea, dan itu ya karena ada sokongan dari Eden Hazard yang mempunyai ambisi besar sekali dengan membawa Chelsea juara di Europa League, karena Eden Hazard tahu sendiri kan sudah pindah di Real Madrid. Dan sementara Arsenal sebenarnya juga punya ambisi, yaitu mendapatkan gelar Europa League juga. Tapi sebenarnya mental belum berpihak kepada Arsenal. Gitu aja sih.
Oke, ngomong-ngomong terkait dua striker tadi, emang benar sebenarnya Pierre Aubameyang juga menciptakan 8 gol nih di UEFA Europa League, sedangkan Lacazette itu 5 gol. Tetapi mantan pemain Arsenal yang menciptakan gol di final itu 11 gol. Oliver Giroud.
Ya, gitu sih. Pemain buangan selalu bagus, enggak tahu kenapa. Ya, Giroud bilang sendiri sekarang darah saya biru bukan merah lagi. Aduh, itu sakit sekali, Bro.
London is blue, man.
Yes, London is blue. I know.
Oke. Dan ada salah satu pemain yang aku prihatin gitu loh.
Kenapa? Apa?
Yaitu Peter Cech. Karena itu adalah musim terakhirnya bermain di sepak bola, karena setelah di final itu adalah pertandingan terakhirnya kan.
Iya.
Dan laga penutupnya kalah, dibantai oleh Arsenal 4-1.
Bukan Arsenal, Chelsea.
Iya. Dibantai oleh Chelsea 4-1 di final. Aduh, itu nyesek banget sih dibobol sama mantan timnya loh.
Aduh. Ya, saya lihat sendiri di TV kalau Peter Cech juga waktu di akhir laga nangis. Kasian sih sebenarnya. Ya, tapi gimana lagi, namanya juga kalah. Pertandingan ada menang, ada kalah, dan kita harus menerimanya sih.
Dan tentunya ini jadi musim yang sempurna bagi Eden Hazard ya.
Iya, bener.
Karena berhasil membawa Chelsea juara. Dan sekarang dia udah pindah ke Real Madrid. Nah, sebenarnya kalau dari segi permainan Arsenal di babak pertama waktu di final itu udah standarnya Arsenal banget.
Iya, benar.
Udah standarnya Arsenal banget. Udah bagus sebenarnya bisa nahan Chelsea, karena kalau aku ngelihat mainnya Chelsea itu malah nggak seperti biasanya nih.
Iya, benar sekali sih.
Dan di babak kedua entah kenapa, apa yang terjadi sama Arsenal di menit 49 bahkan udah bisa dibobol.
Jujur ya, di babak kedua itu saya baru nonton, dan waktu saya nonton langsung kebobol. Dan itu apakah gara-gara saya yang nonton terus kalah, atau memang takdirnya memang kalah dan itu masih menjadi simpang siur. Soalnya yang saya lihat dan yang saya dukung itu selalu kalah, gak tahu kenapa itu. Heran aku.
Oke, not bad sebenarnya buat Arsenal ya. Karena ya ini bisa dibilang musim perdana buat Unai Emery kan ya.
Iya benar-benar.
Dan musim pencapaian yang bagus sih sebenarnya buat Emery karena bisa mengantarkan Arsenal ke final walaupun kalah di final dengan menyakitkan dan finish di atas Manchester United di peringkat 5. Oke, jadi tapi musim depan tetap bermain di Europa League nih.
Ya semoga aja bisa dapat gelar kan. Yang awalnya semifinal gagal, terus final gagal, ya siapa tahu tahun depan juara.
Tapi kalau kita lihat rekor dari Arsenal, setiap dia lolos di UEFA Champions League di 16 besar atau 8 besar pasti ketemu Bayern Munchen atau enggak Barcelona. Oke. Itu selalu itu.
Enggak tahu kenapa ya. Ini apa sih sebenarnya? Aduh, bingung aku.
Arsenal tuh emang unik gitu loh kalau
kalau di Premier League selalu di peringkat 4, tapi sekarang turun ya.
Emang Arsenal tuh kalau dibahas gak ada matinya gitu loh. Emang seru nih tim ini.
Seru. Tapi yang jadi fan-nya senep. Anjir lah. Bingung.
Oke. Sesaat lagi kita mungkin bakal bahas tentang transfer news Arsenal. Tapi tetap di segmen pertama. Jadi mungkin kita jeda sebentar. Dan oke, tetap stay tune ya. Oke, dan sekarang kita di Arsenal Transfer News nih. Oke.
Siap.
Transfer pertama yang didatangkan oleh Arsenal, seperti yang udah kita omongin tadi di awal-awal ya, yaitu Gabriel Martinelli.
Ya, betul.
Seorang youngster dari Brazil, 18 tahun, dengan pembelian 6 juta euro pounds ya. Dan banyak nih rumor yang selalu dikaitkan dengan Arsenal. Misal ada klub ini ngejar ini, Arsenal tuh dikait-kaitin. Menurut Anda, rumor yang emang benar-benar lagi dideketin sama Arsenal tuh siapa sih?
Setahu saya sih ada namanya Wilfried Zaha, Nabil Fekir, terus Kieran Tierney. Kalau Ryan Fraser di akhir-akhir musim dulu, memang dibicarakan Ryan Fraser akan didatangkan oleh Arsenal, tapi nggak tahu. Kalau untuk sekarang sih nggak tahu ya, berita itu rumor tersebut sekarang kok nggak ada baunya, nggak ada ambunya sekarang, nggak tahu sih.
Oke. Tapi kalau kita bisa lihat dari komposisi pemain dari Arsenal untuk musim depan nih ya, Arsenal nih kipernya ada 3 sebenarnya. Ada Bartleno, Martinez ya.
Martinez
sama satunya Liev nih. Kalau kita lihat nih, nggak ada kiper pelapis yang benar-benar setara nih sama Bartleno. Dan aku pernah baca kalau Arsenal tuh disarankan buat ngerekrut Joe Hart. Iya. Jadi kalau menurut Anda nih, siapa sih sebenarnya yang pantas buat jadi kiper pelapis di Arsenal? Karena kalau aku dengar di rumor-rumor kan rata-rata pemain penyerang seperti Wilfried Zaha, terus ada Brahimi yang bebas transfer sekarang, status bebas transfer, ada Kieran Tierney, lalu ada Vasquez juga ya. Jadi menurut Anda siapa sih kiper pelapis yang cocok buat menggantikan Peter Cech yang udah pensiun?
Kalau untuk pengganti Peter Cech sih, saya lebih pilih Joe Hart saja sih. Kan ada rumor kiper dari West Ham Adrian sama kiper dari Jerman masih muda Markus Schubert, ya kalau dibilang sih mending Joe Hart ya, karena Adrian sama Joe Hart itu umurnya sama 32 tahun dan kalau di segi pengalaman lebih, kalau saya sih lebih pilih Joe Hart karena di Manchester City sudah ya menjadi legenda dan untuk modal pengalamannya itu kan bisa di-share ke kiper-kiper muda Arsenal untuk kedepannya dan dijadikan panutan sih untuk pemain muda Arsenal. Itu aja sih. Jadi saya pilih Joe Hart.
Oke, jadi emang dari rumor kan disaranin nih buat datangin Joe Hart. Yeah. Jadi Anda setuju buat Arsenal datangin Joe Hart pada musim panas ini?
Ya saya setuju sekali sih, karena ya Joe Hart kalau kelihatannya sih bakal didatangkan gratisan ya. Di sisi lain Arsenal juga nggak punya modal buat belanja pemain. Ya itu kalau datang sih ya nggak apa-apa sih, nggak masalah karena nggak ada pelapis sih. Bahaya.
Iya ya, oke. Sekarang kita naik satu tingkat nih posisinya, jadi di back ya, di back. Dilihat dari musim kemarin di Premier League nih, paling mencolok nih satu orang ini, Mustafa. Mustafi ini sering banget blunder nih di musim lalu. Pada saat di Crystal Palace, pertandingan waktu di Crystal Palace kan dia blunder tuh. Itu kacau banget sih Mustafi, gila. Aduh.
Main di kandang sendiri, aduh kalah juga, aduh gara-gara blunder juga. Kacau.
Dan kalau menurutku sebenarnya Arsenal perlu banyak pembenahan nih. Tapi kalau dilihat dari budget yang sekarang masih ada, itu kurang memungkinkan. Dan sedangkan nih selain Mustafi yang menurutku itu penampilannya buruk pada musim kemarin, ada Koscielny yang kemungkinan bakal pulang ke kampung halamannya. Kalau nggak salah di Olympic Lyon, dia bakal balik ke sana. Soalnya dia Olympic Lyon tertarik buat datengin si Koscielny nih. Jadi kalau emang benar-benar Olympic Lyon mau datengin Koscielny, Arsenal bakal kehilangan dua back nih. Koscielny dengan Mustafi. Mustafi nggak bakal hilang, deng. Siapa juga yang mau beli?
Ya semoga aja ada yang beli gitu loh, biar buang, biar dibuang, biar jauh pergi gitu.
Dan sekarang Arsenal kan lagi deketin si Tierney nih. Tierney kan posisinya nggak posisi back tengah. Kalau aku main di PES, dia itu posisi back kiri. Dan itu bagus banget sebenarnya. Setara sama kayak Robertson di Liverpool. Itu udah bagus banget. Dan siapa lagi back yang bakal mungkin didatengin di Arsenal pada musim panas kali ini?
Kalau menurut saya sih back yang bakal datang sih William Saliba dari klub Saint-Étienne. Ya William Saliba sih masih usianya muda, masih 18 tahun, tapi penampilannya luar biasa sekali. Masuk ke dalam nominasi apa ya, pemain muda terbaik kalau nggak salah. Terus ya tapi Saint-Étienne mematok harga sekitar berapa ya, nggak salah sih 45 juta pounds, dan itu setara 810 miliar, dan itu banyak sekali. Dan sementara Arsenal cuma dikasih modal 700 miliar saja sih kalau nggak salah, dan itu kurang sekali. Dan pihak dari presidennya dari Saint-Étienne juga nggak mau kehilangan pemain berbakat itu tadi, William Saliba, nggak mau sih. Jadinya gimana ya, untuk back sih rumor panasnya sih William Saliba bakal merapat ke Arsenal, tapi kalau dilihat-lihat dari berita-berita lainnya sih yaitu ada kendala sih sebenarnya. Setiap transfer pasti ada kendalanya juga sih, dan itu semoga sih William Saliba bisa bakal datang ke Arsenal sih. Terus ada rumor lagi kalau Samuel Umtiti juga bakal didatangkan oleh Arsenal, terus Eric Bailly sama Kieran Tierney. Tapi untuk Kieran Tierney kan di posisi bek kiri, dan itu untuk menggantikan Nacho Monreal. Tetapi kalau bek tengahnya sih bakal William Saliba yang bakal datang.
Oke, jadi menurut Hangga nih yang bakal cepat merapat ke Arsenal itu William Saliba ya. Seorang youngster lagi-lagi yang pengen didatengin oleh Unai Emery ke Arsenal nih. Dan kalau kita pindah ke satu tingkatan lagi di gelandang nih, dari midfielder nih, setelah ditinggal Aaron Ramsey ke Juventus dengan status bebas transfer, sama kayak Jack Wilshere waktu ninggalin Arsenal juga kan, itu juga statusnya bebas transfer. Kira-kira nih Arsenal berpeluang besar buat datengin siapa untuk mengisi posisi gelandang, untuk ya cari pengganti Ramsey lah, the next Ramsey di Arsenal gitu loh. Karena kalau kita lihat musim kemarin, Mesut Ozil itu dengan gaji segitu penampilannya juga kurang mumpuni kalau menurutku ya.
Kurang sekali.
Jujur aku lihat Arsenal tuh sebenarnya juga jarang, cuman kalau aku pas lihat Ozil itu pas jelek. Jadi ya carilah pemain gelandang yang berkualitas untuk menggantikan Ramsey gitu. Jadi menurut Anda nih, menurut Hangga siapa yang mungkin layak buat didaratkan di Arsenal musim panas ini?
Kalau menurut saya sih ya Nabil Fekir sih. Nabil Fekir katanya bakal didatangkan sama Arsenal karena pihak Lyon sendiri nggak mau mempermanenkan pemain tersebut karena nggak tahu sih, nggak masuk ke rencana pelatih barunya siapa tuh? Silvinho kalau nggak salah, pelatih baru dari Olympique Lyon sih. Terus Nabil Fekir ditawarkan ke Arsenal dengan harga yang cukup murah sih, nggak tahu berapa ya, lupa, katanya sih murah, dan itu menjadi kabar baik sih buat Arsenal karena Arsenal juga musim lalu juga juga mau memboyong pemain Lyon tersebut sih. Jadinya semoga aja sih Nabil Fekir mau merapat ke Arsenal. Terus ada lagi pemain incaran lainnya seperti Dennis Pride dari Sampdoria sama satunya sih pemain muda namanya Ezequiel Palacios, dan itu tapi untuk yang bakal merapat sih kelihatannya sih Nabil Fekir, soalnya ya dari pihak Lyon sih sudah menawarkan ke Arsenal untuk membelinya sih, jadi menurut saya Nabil Fekir yang bakal datang.
Oke, jadi menurut Hangga Nabil Fekir nih yang bakal datang, tapi kalau seingatku nih Liverpool kan juga tertarik nih sama Nabil Fekir, tapi gara-gara si Nabil Fekir cedera, Liverpool menunda untuk mendatangkan pemain ini. Dan di musim panas ini ada rumor lagi kalau Nabil Fekir bakal merapat ke Liverpool. Tapi setelah aku dengar, setelah dengar Hangga ini barusan, katanya Nabil Fekir juga mau ke Arsenal. Wah, ini bakal jadi rebutan pemain nih antara Arsenal dengan Liverpool.
Tapi kelihatannya lebih ke Liverpool sih. Aduh, kan ya Liga Champion.
Iya sih. Kalau aku jadi Nabil Fekir, aku mungkin bakal pilih Liverpool ya. Walaupun nanti jam terbangnya, jam mainnya mungkin bisa berkurang. Soalnya kan saingannya ada Mane, Mo Salah, dan itu kan juga sebagai striker ya. Dan silakan.
Makanya ke Arsenal biar dapat jam main yang banyak. Oke, siap.
Oke, sekarang kita naik ke satu tingkatan lagi nih. Posisi terakhir, posisi paling apa ya, bisa menentukan sebuah hasil nih. Karena kalau nggak jadi gol, tidak terjadi sebuah gol, nggak mungkin bisa sebuah tim itu menang kan. Oke. Dari posisi striker nih, posisi penyerangan, baru aja datengin Gabriel Martinelli, pemain prospek muda 18 tahun yang menurutku apakah ini the next Guendouzi kan, tapi kan Guendouzi ini pemain gelandang, midfielder nih, sedangkan Martinelli adalah pemain striker yang notabene-nya penyerangan dari yang dimiliki oleh Arsenal masih banyak. Ada Lacazette, ada Aubameyang, mungkin juga kan ada si siapa? Welbeck yang jarang dimainin nih. Nah, takutnya nih si Martinelli nggak bisa bersinar kayak Guendouzi, karena menurutku musim pertama Guendouzi bersama Arsenal ini adalah performa yang ditunjukkan dari Guendouzi adalah yang terbaik gitu loh. Dia kasih yang terbaik buat Arsenal dan itu emang itu ya dia banget. Kalau menurut Hangga nih kira-kira siapa deh yang bakal didatengin Arsenal setelah Martinelli?
Kalau menurut saya sih yang bakal didatangkan ya Wilfried Zaha sih. Wilfried Zaha, tapi ya modal sih, modal lagi, kekurangan modal, aduh. Terus rumor lagi kalau Wilfried Zaha kesulitan untuk didatangkan Arsenal, Arsenal bakal mendatangkan pemain Real Madrid, pemain buangan Real Madrid yaitu Lucas Vazquez, karena ya Madrid sendiri sudah tidak mau menggunakan jasa pemain tersebut, sehingga Arsenal bakal mempunyai peluang besar untuk merekrut Lucas Vazquez. Terus ada lagi Malcolm juga bakal didatangkan oleh Arsenal, tetapi nggak dikontrak lama, tapi cuman sebagai pemain pinjaman saja sih. Terus itu aja sih tahu saya, cuman rumornya.
Oke. Lagi-lagi sebenarnya kembali ke finansial yang dimiliki Arsenal ya. Ya, itu betul. Parah banget sumpah, sebuah klub yang besar di Eropa bahkan di dunia hanya memberikan 40 juta pound sterling di manajemen di manajernya ya, di Unai Emery. Ini pasti buat pusing Unai Emery nih, dia lagi mikir, rambut gondrongnya lagi gatel, aduh
bentar lagi botak itu sumpah, bingung, stres dia.
Iya nih, waduh. Semoga aja banding yang diajukan diterima ya, dan jadi pemasukan dana yang segar buat Arsenal ya, buat transfer musim panas kali ini.
Ya, semoga cuman prank itu. Semoga ya ini cuman prank. Nanti saya kasih yang lebih banyak lagi.
Oke, siap.
Semoga cuman prank.
Dan kayaknya segmen pertama ini udah panjang banget nih. Jadi setelah ini mungkin kita langsung ke segmen kedua. Dan tetap stay tune di segmen yang berikutnya. Oke, kita sudah sampai di segmen kedua. Dan di segmen ini kita akan membahas tentang transfer news secara kilat ya. Jadi nggak perlu rinci-rinci banget, kita sebutin pemain ini pindah kemana dengan nilai transfer berapa kalau misalnya ada. Oke, jadi yang pertama yang mungkin kita omongin adalah Demiral yang akhirnya berlabuh di Juventus, berasal dari Sassuolo. Demiral sendiri diikat dengan kontrak selama 5 tahun ya kan, dari Sassuolo dengan mahar senilai 18 juta euro yang akhirnya pemain ini bisa bergabung di Juventus. Sedangkan Juventus masih ingin buat mendatangkan Matias De Ligt nih. De Ligt masih ingin didatangkan oleh Juventus. Dan ya Juventus mungkin bakal merogoh kocek yang banyak nih. Dan jangan sampai Juventus senasib dengan Milan yang kena financial fair play yang dilarang main di UEFA Europa League deh. Itu aduh kasihan banget sih Milan. Oke, mungkin Hangga silakan.
Saya rasa sih Juventus benar-benar sudah melakukan progres yang baik ya di bursa transfer kali ini, sudah mendatangkan Rabiot, Aaron Ramsey, terus rumornya bakal mendatangkan De Ligt ya. Tapi ya takutnya sih keuangannya yang bakal terganggu karena ya mereka semua itu merupakan pemain bintang ya. Jadi untuk gaji sih paling ya bakal besar banget sih kalau menurut saya. Jadi untuk finansial sih hati-hati buat Juventus ya. Terus ya memang sih mereka bakal ada niatan buat menjuarai Liga Champions. Jadinya kan mereka juga membutuhkan pemain yang ya pemain bintang sih pastinya. Dan itu pasti bakal terwujud sih kalau saya menurut saya sih. Juventus bakal bisa dapetin gelar Liga Champions sih.
Dan ya sebenarnya waktu musim lalu datangin Cristiano Ronaldo dari Real Madrid kan emang target utamanya mereka bisa juara di Champions League. Ya, di Champions League. Cuman sayangnya mereka disingkirkan oleh Ajax.
Kok masih belum bisa padahal sudah ada CR7.
Itu kan buat dapat bonus lain, Mas, dari jualan kostum.
Iya sih. Followernya biar naik, naik follower Instagram.
Oke, benar banget. Dan transfer kedua, mungkin kita bakal bahas dari Paris Saint-Germain. Yang barusan mendatangkan Ander Herrera secara gratis nih, cuma-cuma dari Manchester United. Dengan tuntutan gaji Herrera senilai berapa nih? Kalau di MU 350 ribu pound sterling ya per pekan. Tapi kalau di Asperian juga aku kurang tahu. Dan selain Ander Herrera dan satu pemain lagi yang barusan juga didatengin oleh siapa? Paris Saint-Germain. Tepatnya waktu di episode 2 sebenarnya aku udah ngomong sih pemain ini bakal join atau enggak. Kita tunggu berita resminya. Dan setelah aku upload itu ternyata pemain ini udah neken kontrak nih 20 juta euro sama Paris Saint-Germain, yaitu Pablo Sarabia dari Sevilla. Ini waduh keren banget sih. Soalnya kan cocok nih buat gantiin Adrien Rabiot yang pergi cuma-cuma dari Paris Saint-Germain. Iya, sayang banget. Sedangkan Pablo Sarabia ini pemain yang menurutku ya masih lah bisa digunakan secara maksimal, karena di musim lalu bersama Sevilla dia juga menunjukkan performa yang terbaik dari dirinya yang bisa dikeluarkan untuk dirinya, walaupun pada musim lalu kalau nggak salah Sevilla di peringkat 6 nih. Aduh. Dan transfer yang berikutnya siapa yang akan dibahas?
Tapi ngomong-ngomong, De Ligt juga bakal bergabung PSG ya?
Wah, De Ligt itu emang banyak banget dikaitin sama Barcelona, sama Juventus, sama MU. Paris Saint-Germain, dan kalau MU mah wah
semuanya dikaitkan.
Iya. Tapi jangan dikaitin sama Arsenal ya.
Bangkrut, sudah bangkrut.
Ya gimana tuh si PSG sama De Ligt ceritanya?
Enggak, saya cuman dengar-dengar doang kalau katanya sih PSG menawarkan lebih besar daripada Juventus ya. Tapi kalau sosok Ronaldo bisa menghasut De Ligt, itu ya bisa saja terjadi De Ligt bakal pindah ke Juventus sih. Kan waktu final UEFA Nations League ya, Ronaldo katanya berbicara sama De Ligt kalau Ronaldo bakal menghasut De Ligt untuk pindah ke Juventus sih. Cuman setahu saya sih cuman gitu aja sih.
Ya emang salah satu pemain muda yang berpotensi layaknya kompatriotnya di UEFA Nations League yaitu Virgil van Dijk ya. Itu wah, kalau emang mereka diduetin terus-terusan itu sebenarnya bagus banget. Cuman sayangnya mereka kalah ya waktu itu di final UEFA Nations League. Dan mungkin sekarang kita akan bahas tentang Manchester City yang mendatangkan Rodri dengan membayar release clause sebesar 75 juta euro atau pound sterling ya. Ya pokoknya itu ya, 75 juta euro kalau enggak pound sterling dari Atletico Madrid. Setelah Atletico Madrid mendatangkan Marcos Llorente. Karena emang si Atletico Madrid kan emang udah siap buat kehilangan Rodri nih. Maka dari itu dia lebih awal untuk mendatangkan Marcos Llorente dari Real Madrid. Terus akhirnya Manchester City jadi membeli Rodri dengan membayar release clause-nya sebesar 75 juta. Itu. Ya, aku sih jarang lihat Atletico Madrid main ya. Jadi aku kurang paham sebenarnya Rodri ini pemain yang kayak gimana gitu. Bener-bener. Tapi kalau dilihat dari pembelian Manchester City yang diarsiteki oleh Pep Guardiola, yang pasti pemain ini punya talenta gitu.
Pasti.
Iya, apalagi seorang Pep Guardiola nih adalah manajer seorang pelatih yang udah banyak gitu loh pengalamannya, trofi yang dia dapat dan pemain-pemain yang dia besarkan gitu loh. Itu ya mungkin Pep Guardiola melihat ada sesuatu di pemain ini nih. Oke. Jadi kita tunggu aja penampilan Rodri di mana? Di Manchester City. Okay. Dan berita berikutnya, Joao Felix. Dan ya, Joao Felix sekarang yang kita bahas, yang dibeli oleh Atletico Madrid dengan penyambutan yang sederhana dari Atletico. Silakan, Hangga, bicara.
Ya, Joao Felix ya, katanya didatangkan dengan mahar sebesar 2 triliun. Wow, itu gila sekali sih. Dari itu pembelian Atletico termahal enggak sih?
Iya, itu termasuk pembelian termahal Atletico ya, kalau setauku ini.
Iya, 2 triliun soalnya. Wah, gila banget sih.
Cuman 2 triliun itu tidak bisa mengalahkan Osman Dembele.
Iya, terserah lu deh. Lu kan emang fans Barca ya. Oke, di sini kan Joao Felix juga mengenakan nomor punggung 7 ya, dan yang awalnya dipakai oleh Antoine Griezmann. Berarti benar-benar Griezmann sudah mau pindah ini. Dan enggak tahu sih pindah kemana. Terus ini apakah Felix bakalan bisa menjadi pengganti dari Antoine Griezmann di Atletico Madrid? Nah, itu masih menjadi penasaran sih saya itu. Menurut kamu bisa nggak, Dev?
Kalau menurutku dari segi usia kan dia masih 19 tahun nih, Joao Felix, dan di Benfica dia juga menunjukkan performa yang bagus, di Portugal juga. Ya, mungkin kalau untuk menyamai Griezmann bisa, bahkan bisa lebih, asalkan Atletico bisa mengembangkan satu pemain ini. Karena kalau kita ketahui kan Atletico juga bisa menerbitkan pemain-pemain bagus gitu loh. Contohnya siapa ya, aku lupa. Oh, David De Gea. Itu kan salah satu terbitan dari siapa? Atletico Madrid. Ada Thibaut Courtois juga. Ya, wah, itu kan kiper-kiper berasal dari Atletico juga. Mantap.
Apalagi Atletico kan ditangani oleh Diego Simeone ya, yang katanya ahli dalam menangani sebuah striker, apalagi striker muda. Nah, ini sosok Joao Felix bakal kelihatannya bakal bersinar sih di Atletico Madrid karena tangan dingin dari seorang Diego Simeone sih.
Dan Atletico Madrid kan sebenarnya juga di musim lalu di La Liga terkenal sebagai memiliki pertahanan yang kokoh nih. Dan sekarang mereka udah kehilangan Diego Godin yang dibeli dengan status bebas transfer oleh Inter Milan nih. Nah, setauku Atletico udah datengin pemain bertahan atau belum sih?
Setahu saya sih kok belum ya. Gak tahu sih kandidatnya siapa. Saya juga gak terlalu mengikuti Atletico sih. Jadinya saya kurang tahu sih.
Iya, sama juga. Aku juga gitu. Dan mungkin kita bakal bahas Lampard nih.
Oh, Frank Lampard. Oke, siap.
Iya, yang jadi manajer Chelsea menggantikan Sarri ini.
Iya, Sarri. Aduh.
Gimana menurut pendapatmu tentang Lampard yang dipercaya buat menggantikan posisi Sarri sebagai manajer Chelsea?
Kalau menurut saya sih saya sedikit ragu ya, tapi kalau dilihat kayak Zinedine Zidane yang dulunya baru melatih langsung melatih Real Madrid, tapi itu sangat luar biasa sekali kontribusi Zidane, sangat luar biasa sekali, dan kita mengacah dari situ aja sih. Kalau semoga aja sih Frank Lampard bisa seperti mengikuti jejak si Zidane sih, jadinya menjadi pelatih yang top. Tapi kalau gimana ya, aduh kok.
Tapi kalau setauku nih, kita nggak bisa dong bandingin Frank Lampard sama Zinedine Zidane yang ngelatih langsung ke Real Madrid, sedangkan Lampard ini melatihnya di Chelsea. Bukan berarti aku ngeremehin Chelsea ya, tapi pada saat era Zinedine Zidane ngelatih Real Madrid itu masih ada Ronaldo, Bung.
Iya.
Masih ada Ronaldo yang ngangkat satu tim tuh bahkan. Dan setelah ditinggal Ronaldo, setelah ditinggal Zinedine Zidane, hancur kan? Hancur di musim kemarin nih. Hancur Real Madrid. Mereka di posisi ketiga di bawah Atletico. Gak malu tuh.
Ya malu sih. Saya juga sebenarnya fans dari Real Madrid juga, tapi lebih ke Arsenal sih.
Ya, dan di hampir akhir musim La Liga kan Zinedine Zidane dibawa lagi nih. Tapi ya gak bakal langsung ngaruh kan?
Enggak sih.
Dan apesnya buat Lampard yang mau ngelatih Chelsea, dia malah ditinggal Eden Hazard.
Aduh, iya.
Dan ini adalah misi berat bagi Frank Lampard. Tapi kita ketahui kalau Frank Lampard ini di derby mengandalkan pemain muda di derby, dan ya hasilnya positif sebenarnya. Mereka bisa hampir promosi ke Premier League walaupun kalah sama Aston Villa di leg kedua ya kalau nggak salah. Di final.
Oh, final.
Di final mereka kalah. Kalau di leg kedua mereka comeback deh lawan Leeds United waktu itu kalau enggak salah. Dan ya ini misi yang berat bagi Lampard buat ngangkat Chelsea yang baru aja ditinggal oleh Eden Hazard.
Tapi kan kita ketahui kalau Chelsea sudah kedatangan Christian Pulisic ya. Borussia Dortmund, dan itu ya semoga saja sih Pulisic bisa menjadi pemain andalan Chelsea di tangan Frank Lampard sih.
Dan perlu kita ketahui juga kalau Chelsea itu sedang dalam masa hukuman.
Iya.
Tidak boleh melakukan transfer
selama 2 musim transfer atau gimana sih?
Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Tapi sih, baru-baru ini Chelsea juga mempermanenkan Mateo Kovacic dari Real Madrid ya. Dan itu malah diperbolehkan. Aku enggak tahu itu kayak gimana, cuman yang pasti Chelsea musim ini nggak bisa transfer pemain. Yang terakhir ya Pulisic itu. Dan itu harus dimanfaatkan betul oleh Frank Lampard ya.
Ya semoga saja Chelsea jatuh.
Ini fans Arsenal tetap kokoh nih. Oke, mungkin ada yang pengen ditambahi untuk segmen kedua? Kalau nggak kita tutup nih.
Oh, apa ya? Ngomong-ngomong nih, kan Griezmann sudah pasti ya nggak bakal di Atletico lagi, dan ini katanya bakal ke Barcelona nih. Nah, ini fans Barcelona ini pasti seneng banget nih. Terus menurut kamu gimana, Dev? Ini Griezmann apakah bakal ke Barcelona atau justru ke klub lain kayak Manchester United sih? Gimana?
Sebenarnya transfer Griezmann dengan Barcelona udah terjadi sejak bulan Maret lalu nih. Itu terjadi diam-diam tanpa sepengetahuan pihak Atletico Madrid. Dan Atletico Madrid itu juga mengecap Barca sebagai tim yang tidak respektif ya loh. Jadi melakukan transfer di luar sepengetahuan klubnya. Dan itu yang membuat Atletico sedikit
kecewa
terhadap Barcelona dengan cara yang dia lakukan, karena diketahui bahwa sebenarnya kesepakatan itu sudah terjadi sejak Maret lalu setelah leg kedua antara Juventus melawan Atletico di Liga Champions. Dan Antonio Griezmann itu memiliki klausul pelepasan sebesar 120 juta euro dari 200 juta euro jika Barcelona membelinya setelah tanggal 1 Juli. Ya, dan kalau enggak ke Barcelona, mungkin MU bersedia nih buat datangkan Antonio Griezmann. Dan sebenarnya kan Griezmann dengan MU udah dikaitkan lama nih, lama dari musim kan lalu. Yeah. Bahkan Gareth Bale juga kan waktu itu. Yeah. Duh, emang MU nih santer dikaitkan nih. Dan kalau kita tahu juga sering kita dengar rumor bahwa Lukaku bakal gabung Inter nih musim panas ini. Cuman rumor ini belum kelar-kelar juga. Karena pihak Inter kurang gitu loh. Di bahasan Antonio Conte, sang manajer ini ingin cepat berbenah untuk Inter kedepannya, karena kan mereka akan tampil di Champions League nih di musim depan. Dan mungkin Hangga pengen nambahin sesuatu?
Kalau bener-bener sih ya, kalau bener Lukaku memang pindah sih, katanya sih juga MU bakal ngedatangin Hisham
Ben Yedder ya dari Sevilla.
Itu ya, Ben Yedder memang dulu juga masuk ke dalam jajaran pemain dengan pencetak gol terbanyak di La Liga sih. Dan itu ya menurut saya sih keputusan yang tepat, dan ya semoga sih bisa terwujud sih Ben Yedder itu ke MU.
Dan Sevilla juga udah mendatangkan dua striker nih. Luke De Jong dengan Munas Dabur. Yang Munas Dabur juga subur di UEFA Europa League musim kemarin. Dan kan mereka udah kehilangan Muriel yang gabung ke Atalanta atau apa gitu loh. Dan kalau misalkan si Manchester United emang benar-benar tertarik buat datengin si Wissam Ben Yedder, mungkin Sevilla bakal ikhlas nih. Julian Lopetegui bakal ikhlas karena emang mereka udah memiliki stoknya dan masih ada Munir loh.
Iya Munir.
Neymar. Aduh. Asik nih kita bahas Neymar nih.
Bakal kemana ya si anak ini?
Neymar kuat banget bakal hengkang dari Paris Saint-Germain dan bergabung ke FC Barcelona, mantan klubnya yang ditinggal 2 tahun yang lalu.
Masa sih, katanya ke Real Madrid.
Tapi wakil presiden atau mantan presiden dari FC Barcelona itu kurang tertarik buat memulangkan sang pemain Brazil ini, sang bintang Brazil ini, karena dinilai pemain ini udah kayak mengkhianati gitu loh. Kan udah ninggalin Barca. Terus disuruh minta maaf ke fansnya. Dan ayah dari Neymar juga membantah kalau telah melakukan negosiasi dengan pihak Barcelona gitu. Dan sebenarnya Neymar juga pengen buat balik ke Barcelona, dan Rafinha dan Arthur ada juga Coutinho ingin untuk Neymar balik ke Barcelona. Dan sedangkan kalau Coutinho minta buat Neymar balik nih, Coutinho semakin gak jelas nih musimnya di Barcelona buat musim depan.
Iya.
Dan kan dia juga kuat buat hengkang nih buat musim ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu di episode ketiga Mas Dawo Podcast. Banyak hal yang kita bahas hari ini. Terima kasih Angga buat kehadirannya di podcast ini untuk mendampingi Dava menjalankan jalannya podcast ini.
Terima kasih juga karena sudah diundang di podcast Anda. Terima kasih.
Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan selain kata makasih, mungkin pengen diundang lagi bahas Arsenal.
Ya kalau bahas Arsenal sih nggak apa-apa sih. Saya justru ya juga senang sih. Keluhan-keluhan saya juga bisa didengar orang lain sih. Jadinya saya senang sih. Ya semoga diundang lagi ya.
Oke, okay, thank you Angga.
Oke, okay, oke. Okay.
Dan tetap stay tune terus di Mas Dabo Podcast. Stay tune terus di Mas Dabo Podcast. Terima kasih dan sampai jumpa.